Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Dnes je mi konečně jasné, že v dětství leží všechny informace, které člověk potřebuje k životu. Škoda, že nejsem Indián. Kdybych se totiž narodila jako Indián, asi bych tak dlouho nehledala cestu a nevracela se do dětství s marným úsilím a touhou něco tam změnit a vyřešit. Píše ve své knize vzpomínek Beatrice Landovská. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
Dobrý den.
Dcera českého herce a signatáře Charty 77 Pavla Landovského prožila dětství v obklopení intelektuálů a disidentů. Od 13 let psala deníky a tyto zápisky spolu s dopisy adresovanými otci a kamarádce do emigrace dali základ autorčině druhé autobiografické knize s názvem Když máma spala. Beatrice Landovská tak navazuje na 6 let starý bestseller Nikdy není pozdě na šťastné dětství. V němž s nadsázkou i humorem vypráví o svém dětství ve stínu otcovské figury Pavla Landovského. A právě ode dneška, od 23. hodiny, můžete ve vltavské četbě s hvězdičkou poslouchat 15-dílnou rozhlasovou podobu jejího nejnovějšího díla Když máma spala. Ve svých vzpomínkách autorka pokročí do doby svého dospívání v čase nastupující normalizace. A tak bychom vlastně dnešní vizitku mohli otevřít hned krátkou ukázkou z této četby s hvězdičkou.
No a pak si pamatuju, že v den tátových narozenin 11. září 1978 byla máma u výslechu, ale nechtěla o tom mluvit. Pak odjela se Slavojem do jižních Čech na jeho chatičku, bývalý Včelín, kde pracovala na rozepsaném rozhlasovém seriálu o Národním divadle a Slavoj chodil na ryby. Nám vysvětlila, že tady na to nemá nervy. Nikdo samozřejmě netušil, že od zimního slunovratu 1977 běží akce bezpečnostních složek nazvaná Asanace. Jejímž cílem je vytlačit takzvané zájmové osoby ze země a že Asanace nabírá na síle. A že jejími zájmovými objekty nejsou jen členové Plastic People, písničkáři Sváťa Karásek, Jaroslav Hudka, Charlie Soukup nebo básník Pavel Zajíček z DG 307, ale i skupina lidí, kteří hrají bytové divadlo. Táta byl koncem podzimu ještě jednou vzatý asi na 2 týdny do vazby a vrátil se ve zcela jiném rozpoložení než na jaře. Hned jsme si všimli, že tam za 14 dní se šedivěl. Nevyprávěl žádné veselé příhody z vězení jako minule, ale zasmušile mlčel. Přijížděl k nám relativně často a vždycky si hned vzal sousedovic boxerku Ambru a šel s ní naproti do břízek.
Tak to jsou vzpomínky Beatrice Landovské, které můžete slyšet v četbě s hvězdičkou ode dneška od 23. hodiny. A to jsme tedy, paní Landovská, začali trochu zostra a sanací a také trochu od konce, protože to je už ta část, která bezprostředně předchází tomu, kdy estebáci tedy vašeho otce a řadu dalších tedy donutili k emigraci.
K odjezdu.
A dobře, tak když si vezmeme tento druhý díl, Když máma spala, tak začínáte ale rokem 76 a vlastně tam se to je na tom asi velmi zajímavé, že 70. léta konec, tak to je tedy Charta 77, emigrace nebo odchod vašeho otce, jeho také další svatba, ale také vaše 8. třída, nástup na střední školu, čas, kdy se vás, jak říkáte, kvůli otci začali učitelé bát, takže je evidentní, že obě tyto linky, jak ta společenská, tak ta osobní, by vydali na samostatné knihy, tak jak vy jste tam splétáte dohromady?
Tak já myslím, že ta osobní historie je právě zajímavá na pozadí ty obecní historie, všeobecný, skupinový. A naopak ta skupinová, ta všeobecná historie má nějaký význam, když tam člověk vlastně cítí příběhy jednotlivý. A mě ten osud uštědřil to, že mám vlastně hodně silně propojenou tu společenskou historii s tou vlastní osobní, takže bych byla blázen, kdybych to se nepokusila tomu dát nějakou formu. A to, co jste říkala o tom začátku, tak ono to začíná opravdu ta kniha v roce 76, když mi bylo 14 let, když se tedy Indiáni odevzdávají děti Bohu. A člověk začíná jít sám za sebe, což samozřejmě ale my v naší společnosti vůbec netušíme. Já jsem to teda rozhodně netušila ještě mnoho dalších let. A chtěla jsem napsat dalších 10 let, ale tak se to rozrostlo, ty události, mezi rokem 76 až do konce roku 79, právě proto, že tam je ta situace kolem charty a další následné věci, které k tomu přiléhají, jako zkoušky, naprosto trapné zkoušky na střední školu a tak dále a tak dále. A proto se mi to rozrostlo a nekončí to v mých 24 letech, ten další díl v roce 86, ale už v roce 79, kdy to byl rok, kdy otec odjel nejdřív jenom jako na 720 dní, ale po roce mu vzali občanství, což dělali takhle jako běžně. Ten rok byl ještě občanem České republiky, takže oni jako nemohli v podstatě nic moc dělat, ale hned jak uplynulo těch 360 dní, tak ho zbavili občanství. To udělali i panu Grůšovi a tak dále. Milena, jeho dcera, je moje kamarádka věrná, takže jsme to prožívali všechno spolu. Já jsem vlastně měla víc svých souputníků a vrstevníků, kteří měli podobné zážitky se svýma rodičema a s režimem, skoro identický, takže jsem v tom nebyla sama. Mm-hmm. Tak to bylo vlastně dobrý.
No a jaké to právě bylo to dospívání v této komunitě disidentů, protože na stranu druhou to zase byla specifická skupina, dá se říct, nebo jakou jste měla spojitost s tím vnějším světem?
Tak my jsme byli specifická skupina, vytvořili nás oni zvenku vlastně, tak nám to, tím nás obdarovali, tím, že jsme vlastně se dostali do takového těsného sevření, který mělo velkého společného nepřítele, to utužuje vztahy. My máme do dneška vynikající vztahy, celá ta veliká skupina, která se tam potom nabalila kolem literatury a výstav a hudby a tak dále. A vlastně to teďka se stýkáme. I vlastně naše děti, vnoučata se znají. Takže tím oni nám vytvořili takový ghetto a v tom ghettu jsme fungovali ve vztahu k té vnější společnosti.
Já si tak představuji, jaké to je, když 14-letá dívka, 15-letá jde se svojí sestrou nebo se svojí kamarádkou a ví, že jí sledují estébáci. Jak jste to vnímala?
No tak jedna věc je strašný strach, že jo? Protože nikdy nevíte, my jsme znali příběhy z 50. let, my jsme jako nevěděli, jak to dopadne. Každá ta situace. Určitě. Ten strach byl velký. Na druhou stranu tím, že zase s nás bylo víc, takže jsme se o tom, jsme to sdíleli a prostě jsme se mezi sebou o tom bavili a viděli jsme, co se stalo tomu a jak to zvládl tamten. A nakonec i ty dospělí s náma o tom mluvili, protože sami měli taky strach a taky je to provázelo a my jsme byli jejich jako vlastně potomci. Víc o tom se mnou ještě mluvili teda zase ty lidi z toho disentu jiní než doma. Doma se mluví vždycky nejmín, že jo, to už je tady taková národní tradice. A tak jsme se snažili se tomu čelit a snažili jsme se tomu čelit vlastně docela tím, že jsme se aktivizovali, že jsme vlastně dělali to, co ty rodiče. Takže jsme vyráběli sami zdaty, psali jsme básně, literaturu jsme se snažili tvořit v tom adolescentním věku. Kluci zakládali skupiny hudební, dělali jsme výstavy, malovali jsme. Prostě jsme byli neskutečně aktivní po vzoru těch aktivních rodičů, který měli ty různý večery literární a filozofii na Hrádečku, ty pandemie filozofickou, jak se to jmenovalo, pan akademie nebo jak. A prostě se scházeli, stýkali a my jsme je napodobovali. Takže já si teď zpětně vůbec nestěžuju. Kdyby člověk věděl, že to jednoho dne nemusí skončit špatně, tak to byla procházka růžovým sadem. Já se moc omlouvám, já jsem si nevypla
telefon. Ty si, Beatrice, vypne telefon a my si pustíme zatím první písničku, kterou jste pro nás vybrala. To jsou Velvet Underground, Nico, Sunday Morning a k ní si potom řekneme něco víc. Sunday Morning do vizitky dnes vybrala Beatrice Landovská, která je dnešním hostem. Mluvíme o její knize Když máma spala, kterou aktuálně můžete slyšet také ve vltavské četbě s hvězdičkou. A pokud vás cokoliv zajímá, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi za vaše maily a podněty. Rádi je tady přečteme. Ale jenom jsem se Beatrice chtěla zeptat také, proč jste vlastně vybrala Velvety?
No, protože jsme je poslouchali, my jsme milovali Velvety a Doors, to byly naše vzory zvenku a pouštěli jsme si je na večírcích a tak dále. Tak proto, že to ve mně vzbuzuje jako u každého ty písně z mládí vzbuzují silné emoce, protože se k tomu vážou samozřejmě různé vzpomínky. Mm-hmm. Tak i proto jsem je vybrala.
Jaká se vám vybaví třeba konkrétní vzpomínka?
To bych snad asi ani nechtěla.
Kde jste tančila? Kde?
Všude možně. Všude možně. Dost nevybíravě. A my jsme vlastně měli hodně takových takzvaných večírků. To se dá říct, že jedno období pak byly, to byl takový dlouhý večírek. Já vím, že to zní dneska úplně absurdně, ale tím, jak jsme tím žili tady tím naším společenstvím, tak ten ostatní život jsme tak jako co nejrychleji zvládli. V tom jsme se nerealizovali a furt jsme se scházeli a hodně jsme tedy tancovali a zpívali a kluci hodně chlastali a tak jsme. Takhle jsme žili. Ta druhá půlka 80. let, kdy už jsme se trochu přestali bát, že jsme cítili, že se jako přestává celý svět trochu bát, tak to, tam byly krásné chvíle, na které se nedá zapomenout.
Ale to už bude součástí vaší třetí knihy, kterou píšete, takže máte takovou trilogii. Jak se bude jmenovat?
Ta třetí kniha se jmenuje Ve stínu kvetoucích mladíků.
Aha. A ty vaše názvy jsou velmi inspirativní, nebo když si řekneme, že první je Nikdy není pozdě na šťastné dětství, druhá je tedy Když máma spala a třetí Ve stínu
kvetoucích mladíků. To je parafráze na Prusta.
No. Ano. A vy to už tam budete mít právě období od kdy do kdy?
Od roku 1980, od ledna 1980 do léta 1986.
No a to už právě jsou události, jako kdy tvoříte samizdat, je tam gymnázium v Radotíně, kdy jste s bratry Topolovými.
S Milenou Grušovou a dalšíma.
Ano. Ale tak pojďme ještě, Když máma spala, protože to jsme úplně neprobrali, když jsme říkali, že tam vlastně jsou ta rodinná dramata a společenská dramata. Tak vy jste čerpala ze svých deníků a mě teď zajímá, jak jste s nimi vlastně pracovala, kolik je to, jako jsou čisté deníky a kolik jste třeba připsala textu?
No, napsala jsem to celý a dávala jsem tam z deníku jenom malý úryvky, protože ty deníky jsou, jako skoro dá se říct, málo přenosný a čitelný, jsou to samý takový výkřiky a emocionální křeče a otázky, píšu tam o různých svých láskách, ale mám to zašifrovaný, takže dneska už sama ani nevím, kterých lásek se to týkalo, často i několika najednou. Takže píšu jenom takový ty úryvky, které k tomu textu jako hodně nějakým způsobem ilustrují nebo mu dávají nějakou takovou emocionální náboj. Později asi píšu deníky celý život v tom, jako by se...
Pokračujete,
no jasně, já mám napsaných deníků prostě hodně, tak. A později jsem se trošku naučila díky těm deníkům vlastně psát, takže časem později, už jsou tam celý větší úryvky, ale to rozhodně není tato doba. Tato doba tam jsou, je to vždycky kurzívo a je tam jenom takový malej kousek z toho deníku. No ale píšu si od 13 celý život, takže vlastně tím zaznamenávám na nějaký úrovni to napětí mezi tím, co se děje venku a co se děje uvnitř. A je to zajímavý, protože člověk si vlastně ten svůj život pak nese sebou, může si ho procházet a když pak takhle dokonce něco člověk zpracovává, píše dokonce nějaké vzpomínky, tak je to samozřejmě úplně neuvěřitelně zajímavý zdroj.
Právě, a co to provedlo jako s vámi, protože vy jste někde říkala, že vlastně psaní je docela taková dobrá autoterapie, tak když jste se vracela do těchto vzpomínek 14-leté Beatrice?
Tak to nebylo jednoduché. Protože tam jsou opravdu ty rozvibrované emoce. Já jsem nejen teda puberta je jako, a adolescence jsou z podstaty těžký období, že jo. Ale já jsem byla taková jako rozstřelená hodně. Já jsem astrolog, tak vím i, že to mám v horoskopu v podstatě předepsaný, že mi to osud takhle jako nadělil. Nereklamuju to. A
už to berete jako dárek, jo?
Beru to jako dar. Ale bylo to prostě těžký a náročný. Ta rozstřelenost sama o sobě byla docela náročná ku zpracování. A k tomu ještě ty vnější tlaky, takže jsem se tam vlastně jako nemohla udržet v nějakých jako takových vyrovnaných polohách. A když se k tomu člověk vrací, tak se do toho vlastně vrátí.
A dokáže se s tím tedy nakonec vyrovnat?
A musí se s tím nakonec nějakým způsobem vyrovnat. Je to docela dobrý. Já myslím, že to není špatná autoterapie.
Přišla jste na to, proč jste se vlastně cítila jako outsider i ve skupině lidí, kteří sami o sobě byli jako vyloučeni nebo byli tady těmi společenskými outsidery?
No jasně, tak já jsem to, opravdu to mám v popisu práce, jakoby, abych to řekla tak srozumitelně. Byl to můj osud a v rodině jsme měli takovej způsob komunikace, který člověku žádný zvláštní sebevědomí nedodal, takže když to potom ještě replikoval ten vnější svět, no tak se to samozřejmě násobilo. Ale já jsem nebyla jenom outsider, já jsem byla taky hodně, jakoby prostě, jako bylo mě dost. Já jsem byla dost hlučná, taky dost pyšná a neustále jsem na sebe strhávala pozornost. Takže já jsem spíš lítala z jednoho extrému do druhého, aby to bylo přesnější. Aha. Já jsem nebyla myš v koutě. Jo? A nebo když jsem byla myš v koutě jeden den, tak druhý den jsem zase prostě tancovala na stole. Střídala jsem tyhle dvě polohy celkem pravidelně.
A když jste si tyhle velmi emotivní vzpomínky přepisovala, věděla jste, že je tady přepíšete do knihy, memoáru, že je zveřejníte. Nastoupila nějaká autocenzura, že jste si řekla, tak ne, to tam dávat.
Jo, určitě nastoupila autocenzura. S některýma těma věcma člověk jako nemusí obtěžovat to okolí, jo. To za prvé. A za druhý, pak je nějakým způsobem pochopí a zpracuje a vlastně z nich nechává jen to, co má teda nějakou výpověď všeobecnější. Hmm. Není třeba to jako se v tom jako rozpitvávat pořád dokola, že jo. To už je to taky pryč na nějaký úrovni a ten, kdo jsem byla ve 14, já jsem teďko v 60 plus, to je někdo už zase jiný, že já jsem ušla kus cesty. Ve stejném těle sice a se stejnou výbavou, ale prostě už ji zpracovávám dlouho, 50 let.
Taky právě zaujalo, že u obou knih, jakkoliv píšete o těžkých věcech osobních i společenských, čtenáři oceňují určitý humor, ironii, sebeironii. Bylo pro vás někdy těžké se vyhnout tomu určitému sentimentu a udržet si ten odstup vlastně sama od sebe? Jak se utváří odstup sám od sebe?
Tak smysl pro humor je jako vlastně práce s odstupem, že jo? Tam jako člověk musí mít odstup, když si dokáže dělat z něčeho nebo ze sebe legraci. Takže já si ten odstup vlastně tímhletím pěstuju celoživotně, ale nemůžu říct, jako, že ho mám, jako, že bych stoprocentně byla nějakým jako
nadhledu totálním.
V nadhledu, v klidu vůbec ne. Jsem známá v celém svém okolí těma výkyvama nálad a tak dále. Hmm. Ale v té knize se to snažím i ty výkyvy nálad vlastně používat funkčně, anebo teda s nima neobtěžovat až tolik. Ale ten smysl pro humor jsem si tímhle vlastně jako by mohla trošku trénovat během života. A já jsem se měla to štěstí, jsem se pohybovala mezi lidma, kteří měli smysl pro humor, takže to bylo příjemné se to vlastně jako by nějakým způsobem trošku si to jako osvojit, vyzkoušet. Je to vynikající věc, jak zvládat život. Jo. Je to, já si těch lidí, co měli smysl pro humor, tak já na ně vzpomínám nejradši a vážím si toho, protože se jim pak dá člověku odpustit tyhle co z dalšího, když má smysl pro humor.
V tomto je to asi vynikal i váš otec, ale no, i když ten jeho smysl pro humor byl.
Jeho se to samozřejmě týká, on měl smysl pro humor a takže se mu plno věcí z tohohle úhlu pohledu dá odpustit. Ona i moje máma má smysl pro humor a dokonce i moje dcery, takže je to docela.
No ale řekněte mi, jak těžké je psát takhle osobní vzpomínky, když víte, že třeba právě bude číst ještě vaše rodina, maminka, jak se tváří třeba, když máma spala, maminka no, ještě
máma,
žije?
Ano, žije. A tak máma ku podivu teda k tomu má docela jako velice takový sportovní přístup. Ona se zas tak moc jako já nechci říct, že se nelituje, protože teď jako na stáří, kdy bylo trochu sil, to teda těžce nese, jo, protože byla celý život divoká, jezdila na koních, v autech, dělala si, co chtěla. Celkem by se dalo říct, šla si vždycky jako za svým, byla dobrodruh. A takže jí to jako nějaká jedna kniha, kterou napsala jedna její dcera, to jí zase jako nechytne, tak nějaká.
No to už je druhá, bude třetí.
By to srazilo pod stůl, to vůbec ne, ona si to tak jako vyslechla, nebo na to reaguje takovým způsobem, který je docela obdivuhodný. Trošku se jí občas něco dotklo, ale o tom moc nemluví.
Jak tedy vlastně vnímáte možnosti vlastní paměti, když píšete knihu vzpomínek? Protože přece jenom je to ryze subjektivní úhel pohledu, to, co jste vy nějak vnímala, třeba právě vaše matka nebo další vaše okolí mohlo vnímat trochu jinak?
Moje okolí to vnímá všechno úplně jinak. Člověk opravdu svůj život a svoje vzpomínky a vlastně pohled na jakoukoliv věc vidí opravdu ryze subjektivně. Ale tady si musíme připustit, že i celý dějiny člověk vidí ryze subjektivně a ti, kteří je tvoří, je vidějí ryze subjektivně. To je prostě veškerý úhel pohledu na celý svět je ryze subjektivní. My jsme se učili, že jo, v dějepise o vývoji dělnického hnutí a začínalo to už pod pyramidama a nic jiného nebylo důležitý. To byl ryze subjektivní pohled prostě režimu, který potřeboval
dějiny. Takový systémový pohled, ideologický.
Ano, ale to je každý úhel pohledu, je ideologický. To je moje ideologie, Beatrice Landovská ideologie a já se dívám tímhle způsobem na svůj příběh a na svou minulost. Musím samozřejmě zvažovat, hrozně nerada bych někoho dehonestovala, někoho bych se dotkla. A tohle je jako na tom velmi těžký to zvážit, protože jsou pak situace, kdy opravdu je v rámci nějakého úhlu pohledu dobrý popsat třeba i nějaký činy, aktivity, situace, kdy nějaká skupina lidí nebo někdo z toho vyjde prostě ne takovým
záporách.
Způsobem, jak bych já chtěla třeba vyjít z nějaký situace, nebo budu točit třeba jeho děti nebo jeho vnoučata. Je to hodně těžký to napsat tak, aby člověk nedehonestoval další skupiny lidí nebo jednotlivce.
Nebo naopak na druhou stranu třeba nějakým způsobem neodoroval. Nebo jak je to vlastně, když je to subjektivní pohled, tak prostě si můžete dovolit, ale i kritiku, i obdiv?
Můžu si dovolit kritiku i obdiv a je asi důležitý pořád zdůrazňovat, že to jsem já, kdo to teda vnímáš, jo.
Ano. A co vlastně vůbec se rozhodlo o tom, že memoáry vydáte nakonec dokonce v trilogii?
Tak mě donutil v podstatě k jejich napsání na můj první nakladatel, pan Himmel z Garamondu, který pořád na mě jakoby dorážel, ať je napíšu, že je vydá. A dělal to tak dlouho, až jsem si řekla, no tak už byl za mnou víc než třikrát. To se má většinou vyslyšet, taková prosba. To aspoň je všude se to takhle prezentuje. Tak jsem ho vyslyšela a pokusila jsem se napsat tu první knihu. No a pak on mě ještě teda vlastně potom... Ale myslím si, že tu třetí knihu teda vydám, nevím kde, ale někde jinde, že už jsme se teda jako vlastně ne úplně dohodli na všech těch postupech, ale byl to on, kdo mě k tomu donutil. Já bych to asi sama potom celoživotním, kdy cokoliv jsem udělala, tak to nemělo úspěch, asi bych se sama do toho nepustila, kdyby mě někdo nenutil, takže to je to jeho zásluha.
To je zajímavé, že říkáte, že potom celoživotním, když jsem se o něco pokusila a nemělo to úspěch, tak to jste říkala, chtěla jsem být herečka, režisérka, spisovatelka, což se mi nepovedlo. Ale tak teď už se vám povedlo být spisovatelka.
Tak to vypadá, že skoro jo, no.
Beatrice Landovská je hostem dnešní vizitky. Můžete její knihu Když máma spala, tedy alespoň část, slyšet ve vltavské četbě s hvězdičkou ode dneška od 23. hodiny. Ale teď si zahrajeme další písničku, no a tak to je samozřejmě ikona undergroundu Plastic People of the Universe, Muchomurky bílé. K tomu asi není co dodat, že Beatrice? Pokračuje vizitka dnes s Beatricí Landovskou a my jsme touhle písní zapluli tedy rovnýma nohama do undergroundu. A když se podívám na obě vaše knihy, tedy Nikdy není pozdě na šťastné dětství a Když máma spala, tak jak jste jako dítě a dospívající vnímala právě ten takzvaný androš, kdy vám ve vaší vokovické kuchyni se střídali, nevím, Němec, Havel, Juráček... Němec vám snědl nějakou poslední porci polévky.
Němec byl nestoudnej v tomto směru. Hermeticky uzavřená vokovická kuchyně byla kuchyně babičky a dědečka Albertových. Tak tam opravdu se propracovali jenom takovýhle tátovi kamarádi. Tam se žádný velký akce nekonaly. Vždycky po jednom nejvejš tam přišli, který přišli za tátou a s tátou, protože táta byl úplně... naprosto si dělal úplně, co chtěl. A oni tam chodili tak ze zájmu se podívat, protože to byla bizarní domácnost. Ale potom jsme se pohybovali v bytech, kde bylo hodně lidí a kde bylo plno lidí z disentu, včetně právě takových celebrit dnes už na onom světě většinově. A To byly velice zajímavé situace samozřejmě, protože tam se sešlo třeba, jsme chodili do Ječní k Němcovým, kde se scházelo tolik jako velkých duchů, který si tam dělali srandičky, anebo tam byly přednášky, já nevím, filozofický, psychologický, literární, všechno možný, to kdyby...
No ale pro dítě, či jako dospívající
dívku? Zajímavý.
Zajímavý, nenudilo, no, nenudělala jste se?
No ježiš, to vůbec neexistuje, to byl pohyb, to byl život, tam se prostě furt vtipkovalo, že oni dost popíjeli. Všichni měli pořád v ruce cigaretu, to nebylo žádný akademický prostředí, to byly prostě večírky, ale večírky s takovým duchovním nábojem, ty lidi si povídali o zajímavých věcech, neblábolili kraviny, taky někdy samozřejmě. A mělo to úplně specifickou energii, i ty holky ženský byly taky strašně zajímavý, chytrý, ono se jako teď vzpomíná hlavně na ty chlapy, ale tam bylo plno nesmírně zajímavých žen a to bylo výborný, jako to se nedalo nezamilovat do takovéhle společnosti, to byl prostě dar.
Jakkoliv to popisujete vlastně takhle s tou lehkostí, tak to byly velmi, velmi složité situace. Samozřejmě lidi byli pod tlakem režimu, často byli vězněni, ale řekněme si, když vy třeba popisujete v té knížce, to mě zaujalo, že v podstatě, když váš tatínek odešel od vás, nebo že jste ani nevěděli vlastně jako děti, že se rozvedli rodiče už dříve.
Takže vlastně vztah, no.
To, co vás spojovalo s otcem, byl paradoxně ten režim, protože ten vám to neustále vlastně dával jako takzvaně sežrat. A vy, takže ne ten osobní život, ale režim vám říkal, ano, to je můj otec a otec je nepřítel státu, tak jak je to bylo.
No aspoň nějaký spojení jsem s ním měla, že jo? No. Já jsem s ním ty zajímavé zážitky v tom Dizentu měla, nebylo jich moc, protože odjel brzo a on se zas tak, jako jsme se zas tak, on se o nás zas tak nestaral, ale ty velmi zajímavé zážitky jsem měla s ním, no a pak jsem vlastně vždycky měla to jeho jméno, takže i když tady nebyl, tak jsem měla přístup do společnosti víceméně a pak už záleželo na tom, jak si s tím naložím, tak někdy jsem s tím naložila hůř a někdy líp. A bylo to aspoň nějaké spojení s těma rodičema, protože oni si šli opravdu hodně svojí cestou, což ale jako musím říct, že to byla dobová věc, to nebylo jenom u nás, ne, že by to bylo nějaký běžný, to, jak se k nám rodiče chovali, ale bylo to častější než dnes, dnes to neexistuje skoro, jo, ale tehdy prostě si ty rodiče žili svoje životy, dělali různý kariéry, děti byly u babiček a u dědečku, bylo to hrozně běžný. Mm-hmm. Takže byla jsem jedna z mnoha, no.
No a když se posuneme od toho dětství právě k dospívání, tak vzpomeňte prosím taky na gymnázium v Radotíně a na bratry
Topolovi. Já tam o nich teda píšu hodně, o Filipovi i o Jáchymovi. Jáchym je úplně můj souputník, je starý jako já. Chodila jsem s ním do radotínského gymplu a přátelíme se dodnes. A Filip byl o něco mladší, takže my jsme tam dlouho měli takový konflikty. On byl o pár let mladší, ale tehdy to bylo hodně, že jo. Že někomu 17 a někomu 14, tak ten 14-letý je úplně trapnej. Takže my jsme tam měli spolu takový napětí dlouholetý. A protože já jsem považovala jako za důležitějšího toho staršího bratra, že jo, který byl starý jako já. Takový ty dětský vztahový hierarchie tam hrály velkou roli. No ale Filip byl mimořádně vyspělý jedinec a už od 14 let měl svoji skupinu, že jo, a chodil k výslechům a tak dále, tak pak jsme se nějak...
Tak jste to vzala
sešli,
na milost.
No, ale tak jako nebylo to hned tak a on taky se nedal, on taky se mnou bojoval, občas mě teda úplně zničil společensky. To byly takový ty normální vztahové věci, které takhle
hrajou. A jaký byl ten přechod na tu střední školu, kdy jste byla právě dcerou toho Landovského, který byl na indexu, říkal jste, učitelé se nás vlastně začali bát a zároveň dostat vás na gympl nebylo jednoduché, musela jste do Dobříše.
Tak když se ptáte, předtím, jaký byl přechod na střední školu, tak vám řeknu, že jedním slovem strašný. To, že jsem se dostala na Dobříš, nakonec bylo asi způsobeno tím, že jsem byla takový křiklavý případ, tak se vždycky našli nějaký lidi, kteří zcela inkognito a takovým způsobem, že jsme se o tom třeba nedozvěděli nikdy, nebo až mnohem později, se nakonec zasadili o to, aby jsme se my jako děti někam dostali. A to bylo zase tím, že jsme byli příliš křiklavý případy. Kdyby jsme byli méně křiklavý případ, tak asi máme větší smůlu. A myslím si, že tohle se hrálo v mém mládí a dětství často velkou roli, že se mě zastali lidi a dozvěděla jsem se to třeba 20-30 let po roku 89, že se mě někdo zastal v nějaký situaci nebo mojí sestry, ale asi nejen nás. Ten přechod na tu střední školu byl příšerný, protože opravdu se mě báli učitelé na základní škole a báli se mě všichni a to bych mohla udělat jakoukoliv zkoušku sebe líp. To nemělo vůbec žádný
A v Radotíně to potom bylo lepší, když jste se dostala?
Já jsem se na Dobříši měla jakoby paradoxně trochu líp. To byl lepší takový jako milej gimpl, ale jezdila jsem tam strašně daleko a byla jsem tam úplný exot. Ale byl to výborný gimpl, jezdilo tam plno profesorů z Prahy a drželi tam všichni pospolu a pohromadě. Měli jsme výborného ředitele, pana Uliče, a ten to tam jakoby záměrně takhle držel. A měla jsem tam výborný spolužáky, kteří zase nesměli chodit v Příbrami na gimpl, jezdili na Dobříš. Takže to byl gimpl dobrý. V Radotíně byl přísný režim, protože tam bylo hodně dětí různých živlů. A tam jsme tam nás drželi jako u huby. Ale zase nás tam bylo hodně, takže...
Takže se vás za stolik nebáli, jo?
Oni se nás v Radotíně báli právě, ty učitelé. A drželi nás u huby a byli jsme tam jeden břeh učitelů, jeden břeh žáků. To na Dobříši byli všichni pohromadě. To bylo dál, ta Dobříš, ta byla daleko od Prahy a on si to tam, ten ředitel, dělal trošku po svým. A tady to bylo oficiálně hlídaný pracoviště, tam jezdili nějaký hlídky jednou za 3 měsíce, o některých žácích se psali speciální zápisy a byli na nás strašně přísní. My jsme nesměli mít ani určitý typy v oblečení. Opravdu jsme museli sekat latinu, protože to bylo pod dozorem, to gymnázium. Ta ředitelka takhle vzala nás všecky, ale museli jsme tam prostě jako vojáci prostě fungovat. Zas něco úplně jiného, ale byli jsme pohromadě, takže jsme zase ten vzdor, jsme tam měli vnitřní a měli jsme časopis a tak dále. A oba ty gimply byly každý úplně jako by vlastně jiný. Jo.
I to je, když máma spala?
Ano, toto je právě, to je když máma spala.
Tak.
A ještě i potom teda ten gimpl celý rok a půl je, kdy v té další knize.
Beatrice Landovská, autorka těchto memoárů, jejíž část můžete slyšet i v četbě s Hvězdičkou na Vltavě ode dneška o 23. hodiny. Je hostem v dnešní vizitce, pište dotazy na vizitka@rozhlas.cz, ale my si teď zahrajeme, a to Perfect Day od Lou Reeda. Řeknete nám k tomu něco, Beatrice, nebo to rovnou pustíme?
No, tak rovnou to pusťte, prostě Lou Reed je Lou Reed, no.
Lou Reeda vybrala do vizitky dnes Beatrice Landovská a přece jen k němu chtěla ještě něco dodat.
Perfect Day o přítomnosti a o tom byla i ten náš život v tom Dizentu. My jsme museli žít přítomností, protože jsme nikdy nevěděli, co bude zítra, co bude druhý den, koho zavřou, nebo jestli se něco tak nezhorší, že se úplně všechno změní. A tak jsme na tu přítomnost vlastně hodně silně vlastně dbali. Mnohem míň než ta většinová společnost, která se pořád vztahuje k zítřku a pořád přemýšlí o tom, když si teď uškodím, co se stane, nebo když udělám teď to, neuškodím si na zítra. A takhle my jsme vlastně nemysleli a to byl taky jako velký na nějaký úrovni zisk. Jsme se vlastně nějak jsme se naučili žít víc v přítomnosti a o tom je perfect day, že jo. Dneska je výborný den.
Dneska je výborný den. Říká se, že člověk má žít v přítomnosti, ale řekněte mi, jak se tohle všechno, o čem mluvíte, ta komunita, ty těsné vazby, to sdílení, proměnilo samozřejmě se sametovou revolucí. Jak se ty vztahy...
Tak proměnili se samozřejmě. Ten český dizent byl specifický tím, že tam byly združeny všechny vrstvy dizentu, od undergroundu přes různý intelektuály, po různý církve a tak dále. Já osobně si myslím, že tam na to měl velký vliv jeden takový režisér a dramaturg Václav Havel, který opravdu jako správný dramaturg a dramatik měl rád, když byly všechny složky ve hře. Takže on se podílel na tom, aby se celý ten dizent domluvil. Ten dizent to z podstaty v sobě neměl. Třeba polský dizent byl dělnický, že jo, původně a tak. Takže tady vlastně byly všechny složky ve hře. On si na tom dával velmi záležet, aby spolu všichni komunikovali, aby tam všichni měli svůj hlas. A tím pádem samozřejmě teda to mělo specifický charakter, protože ten underground má prostě určitý projevy, který každý nesnese. Patočka říkal, nemůžu je poslouchat ani minutu, ale ze zásady se samozřejmě za ně postavím, myslel tím Plastic People. Takže prostě i ty večírky potom byly tak různorodý, že tam byly zástupci katolické církve a underground. underground. To si neumíte představit, jak to bylo neskutečně zajímavý. Pro dramatiky a lidi o dramatických povah to bylo skvělý. Ale myslím si, že i to mělo ten potom důsledek, že potom v roce 89 opravdu šel každý svou cestou. A vlastně nejen charaktery se tam vyhrotily, mocenský a chtivý různých jako výhod a prebend, a i ty, který tam vlastně stály s takovou tou všeobecně lidskou, prostě otevřenou náručí. Ale i ty různý směry, které tam už předtím byly vlastně sloučený. A proto to vlastně jako nakonec se tak jako rozvrstvilo do celé společnosti a každý se pak po tom převratu začal chovat po svým. Ale přesto tam zůstalo takový jádro, který vlastně, jak já, ta moje generace přetrvává doteď, ta generace rodičů už odchází, teda ta už větší částí odešla. A ty 90. léta byly hodně zajímavý, tak jako já myslím, že za život mít 60.
Vy jste je prožívala, takže jste byla především matka, že? Nebo?
Já jsem byla především matka, byla jsem zalezlá docela, ale i přesto, že jsem byla zalezlá, tak jsem nebyla úplně zalezlá, ano. Protože to se nedalo, že jo, na Hradě, chodili jsme na Hrad, prostě na různý recepce a na všechny možný lidi sem jezdili a byly různý výstavy, tak se nedalo, ale byla jsem hodně zalezlá a ty rodiče byli vidět zase, že jo, takže taky se mě to dotklo.
My tady máme dotaz, přišel dotaz od paní posluchačky Rychlíkové ze Zlína. Dobrý den do vizitky, zajímalo by mě, pokud se mohu zeptat, jak rodiče Pavla Landovského vnímali a třeba zvládali povahu syna Pavla a co pro vás tito dědáčci, jak se říká u nás, znamenali?
Babička s dědečkem jsou velmi významné postavy v mý první knize Landovští, píšu tam i o jejich historii a tak dále. A jak to nesli? Nesli to statečně, on dědeček je sice původem Čech, ale přišel z ruské revoluce, která ho evidentně tam prožil nějaký trauma a vlastně i nejen táta, ale i jeho sestry vlastně měli takový zvláštní osudy a životy. Ty děti byly jako takový, jako byly to takový divoký lidi, dá se docela říct. Takže oni to nesli, jako babička to nesla trošku překvapeně, protože ta byla taková jako spořádanější, ale děda se tak na to koukal a jenom pokyvoval hlavou, protože věděl asi důvod, co se stalo, že ta rodina má takovýhle zvláštní povahový rysy. Oni byli všichni dost takový silný a zvláštní.
No, a jaké to je být dceru takového, myslím, že také říkáte čerta, jako je Pavel Landovský, tak to zase se dočtete právě v těchto memoárech, jako je Nikdy není pozdě na šťastné dětství a pak pokračování, když máma spala. Ale ještě si zahrajeme Národní třídu, je třeba si zvykat. Tak jsem s tím. Ve vizitce je dnes s námi Beatrice Landovská. Mluvíme nejen o její knize Když máma spala, kterou můžete slyšet v četbě s Hvězdičkou. Vy jste, Beatrice, zmínila tedy Václava Havla, také o něm mluvíte, že on byl velice významnou figurou, on byl opravdu blízký kamarád vašeho otce. A že zároveň jak v dětství, tak potom postupně v dospívání, ale i v dospělosti byl pro vás vždycky Václav Havel takovým majákem a my si na podzim připomeneme 90 let od jeho narození. Tak řekněte.
Byl majákem asi nejen pro mě. On byl opravdu charismatická osobnost a pro mě to byl takový náhradní morální rodič. Tak a nemyslím si, že jsem byla sama. On sám svoje děti neměl a k nám se choval velice rodičovsky a podporoval nás, hlavně když jsme psali a dělali jsme různý, vydávali jsme ty samizdaty a tak dále. Založili jsme tehdy časopis Jednou nohou, který pak přešel v Revolvery, tak on nám tam dal třeba Largo Desolato, úplně čerstvě, úplně ještě teplý napsaný. Tak
úžasnou dramu.
Jáchymovi a já jsem to opisovala tajně po nocích. Tak on byl prostě... Byl prostě jako tmel té společnosti, ale nejen on teda, on tam měl opravdu podporu mnoha dalších lidí, skvělých duchů, myšlenkově brilantních osobností. Ale já na něj vzpomínám, čeho mám osobně ráda, on byl hrozně vtipný a milej, prostě jako se nedá svítit.
Řekněte, my mluvíme sice o vašich knihách vzpomínek, ale vy jste taky napsala divadelní hry dvě a básně.
Tak já píšu celý život, píšu, i když to není jako moc
řekla
vidět.
Řekla homoliteratus také. Homoliteratus.
Jo, já to jsem homoliteratus.
Takže vás literatura zajímá, píšete celý život. A teď tedy se to ale promítlo do těch knížek vzpomínek. A co to drama to je?
Drama to, jedno drama jsem napsala v roce 97. Když mi bylo 35, myslela jsem si, že děti odrostly a já půjdu zase zpátky k divadlu a budu tam žít svůj život. Ale to drama prostě mělo ho tehdy hrát Národní divadlo a je to úplně do dneška, když na to vzpomínám, to úplně neuvěřitelný ten způsob, jak, co jsem tam zažila v tom Národním divadle za nepříjemnosti a způsoby, jak mě tam odsud vyšachovali, jako kdybych byla, kdo ví, jaký jako nebezpečný zjev nebo co. A ta hra se nikdy v životě nikde nehrála. Je to rovněž hra.
To byla Věra.
Věra se jmenovala a je to hra teda o emigraci. A vlastně čerpá taky z nějakých reálných příběhových zlomů v našem životě. Tak ta se nikdy nehrála. Já ji teda považuji tu hru za spíš průměrnou nebo nadprůměrnou. Je mi to až divný, že se nehrála, protože jsem v divadle strávila celý život a vím, co se hraje. A nedává mi to moc smysl.
Akorát tak třeba ještě příležitost. Tak...
Jako astroložce mi to dává smysl, protože já mám prázdný MC a to je brána nebes, která poukazuje na kariéru a na to, jak jde na člověka vidět. A to znamená, že opravdu ty agenti osudu hlídali, abych se nedostala na veřejnost a hlídali dobře. Aha. Protože jsem mnohokrát skutečně měla tolik příležitostí na sebe upozornit a stáhnout pozornost. V těch 90. letech to byla vyloženě dřina.
Jako jí nestahovat.
Zůstat v pozadí.
Dobře.
A přesto se to jako povedlo. Takže to je jeden důvod. A druhý, pak byly Koťátka, což je zase znova emigrace a tak dále. A ty se akorát četly v knihovně Václava Havla. A zase se to nikdy nehrálo. Jsou to dvě hotové divadelní hry.
A když jste astroložka, tak právě co vám tady hvězdy říkají o vašem psaní? Obracíte se na ně i v tom tvůrčím procesu?
Jasně, obracím se na ně v tvůrčím procesu, nejen, že si prostě zpětně analyzuju přes astrologii různý situace a lidi a kontakty různý, nebo situace, které vznikaly, ale dívám se i na svůj životopis a vidím, že to, jako, že to psaní je tam ošetřený. Je, ale jsou tam různý dramatické věci. Vztahový, smluvní, s režimem, se systémem a tak dále. Mám takový osud. Tak zase mám o čem psát, já si nestěžuju.
Takže, jak jsme říkali, za nedlouho vyjde, nebo máte rozepsanou. Máte rozepsanou, ještě nevíme, kdy vyjde ta třetí část.
No já ji mám skoro hotovou, já se s tím nějak mažu a nějak mi to nevím.
No ale zároveň tedy ještě zpíváte. A to je taky taková jako skrytá aktivita. Vy jste v kapele nebo ve vokálním oktetu, sextetu, podle toho, jak se scházíte. A já jsem měla možnost vás slyšet a to je Těsto. Jste členkou téhle vokální skupiny, ale ta taky není úplně, jako, že by byla známá. Vy hrajete tak pro kamarády?
My hrajeme pro kamarády, nemáme žádný oficiální, nic oficiálního, žádný CDčka, žádný prostě platy a já nevím, co všechno. Prostě zpíváme pro radost a je teda, zpíváme lidovky, Sebraný, Sušila, jeho český, jeho moravský písně. A je teda ku podivu, že zpíváme i těm kamarádům různým z undergroundu. A jak je to teda dojímá, jo? Vždy, to je úplně neuvěřitelné. My zpíváme i bez reproduktorů, takže je to taková ta lidová, jako se zpívalo v kostelech nebo prostě někde u nějakého setkání na svatbách, na pohřbech. A jak to i ty starý undergroundáky, který prostě jsou tvrdí a tak, jak tam stojí a pláčou, když my zpíváme o holubičce, o mamněnce a tak dále. Je to zvláštní, je to prostě lidovka.
Tak ať vám to zpívá, ať vám to píše. Beatrice Děkuji. Landovská byla hostem v dnešní vizitce a na závěr se pro nás vybrala Simona a Garfunkla. A to proč?
No já je nějak pořád poslouchám a zvlášť tato písnička je pro mě úplně fascinující. Dokonce jsem ji přebásnila.
The Sound of Silence.